សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការឲ្យបរទេសកុំស៊ីបាយហ៊ុនសែននាំគេថាស៊ីឈ្នួលសកម្មជនដីធ្លីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាមការសន្យារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបចំអកឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដោយទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីបរទេសនោះថាមិនចាំបាច់មកជួបជាមួយគាត់នោះទេនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលថាមានអ្នកកសែតជាង 1,000 អ្នកចូលរួមនោះលោកហ៊ុនសែនថាការជួបលើក្រោយនឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមច្រើនជាងនេះតែលោកថាមិនចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលជំនួយពីបរទេសនោះទេ
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែលធ្វើការឲ្យជួនបរទេសទៅស៊ីបាយបរទេសទៅមិនចាំបាច់មកស៊ីបាយហ៊ុនសែនឬក៏ជួបជុំជាមួយហ៊ុនសែននាំគេថាស៊ីឈ្នួលនោះទេហើយសង្ឃឹមថាបកប្រឆាំងដែលមកទទួលការជួបលៀងជាមួយហ៊ុនសែនឬអ្នកទាំងឡាយដែលនៅទីនេះក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវទៅសេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេ
ជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកកាសែតលើកដំបូងនេះគឺពុំមានតំណាងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យចំនួន1ចំនួន3សំទោមាន VOD អាស៊ីសេរីនិង VOA ចូលរួមនោះទេដោយសារតែមិនមានការអញ្ជើញពីក្រសួងព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកថាខំហ្វ្រេបង្ហាញថាវិទ្យុទាំង3នេះមានចំហឯករាជ្យក្នុងចំណោម5វិទ្យុដែលមានចំហស្រដៀងគ្នានេះលោកនាងសកម្មជនដីធ្លីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសន្យារបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលថានឹងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីចុងឆ្នាំមុនតែមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងនោះនៅតែជាប់ឃុំនៅឡើយដោយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរសកម្មជនដីធ្លីដែលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះខណ្ឌអ្នកកណារីកាបន្ត
សកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្មៅទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបមន្ត្រីកោជបនិងតំណាងពួកគេដោយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង6រូបធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមិនបានចំណេញអ្វីដល់គណៈបកនយោបាយឡើយតំណាងថាគុំបង្កកអ្នកស្រីបើសុភាលើកឡើងថាការចាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយានិងអ្នកស្រីទេវនីជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដាក់គំនិតទៅគណៈបកប្រឆាំងនោះមិនបានចំណេញអ្វីទៅគណៈបកកាន់អំណាចឡើយមានតែធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់សัญลักษณ์ឆ្នោតបន្តទៀតអ្នកស្រីអំពីវនីវឲ្យលោកសောខេងដែលពេលនេះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីផងនោះត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់ដោយដែលអ្វីបានលើកឡើងជាសាធារណៈថានឹងដោះលែងតាំងពីចុងឆ្នាំ2016
ប្រសាទលោកបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសောខេងគាត់និយាយថ្ងៃក្រោយគ្មានន័យទៀតទេព្រោះអីគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយទាំងមូលហើយគាត់បានសន្យាជាគេហៅថាជាសាធារណៈទៀតហើយដល់ទៅពេលដែលគាត់សន្យាហើយគាត់មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏កិច្ចការមួយដែលប្រទេសទាំងមូលដែលកំពុងតែរងចាំការគាត់ធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋនោះវានឹងអាចមិនធ្វើការកើតឡើងទេព្រោះអីកិច្ចការដល់ទូលបំផុតសម្រាប់គាត់បែរជាគាត់ធ្វើមិនបានហើយជាគេហៅថានេះគេជាចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគាត់ដែលពួកខ្ញុំមិនអាចដឹងបានថាគាត់ចរចាផ្សេងគាត់និយាយផ្សេងទេស្រាប់នៅក្រោយខាងគណៈបកគាត់គាត់និយាយផ្សេងហើយមានបញ្ហានៅក្នុងបករបស់គាត់នោះគឺខ្ញុំមិនដឹងទេតែនេះគេថាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយគឺយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យគ្រប់នៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបែរជាត្រូវជាប់គុកហើយអ្នកដែលធ្វើខុសបែរជាមានសេរីភាពទៅវិញសកម្មជនដីធ្លីបូរីកីឡាអ្នកស្រីសសនដែលបានចូលរួមតវ៉ាជាមួយសហគមន៍បង្កក់លើកឡើងថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងស្តាម៉ានស្តុបបូកូដែលជាកន្លែងឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអស់មន្ទិលសង្ស័យ
អាជ្ញាធរអសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកណ្តាលទីក្រុងមិនមែននៅជនបទដែលអត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះទេអញ្ចឹងហើយបើថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យមានសវត្ថិភាពដើម្បីបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងក្រសាលការបានពេញជាបន្ទាត់
មន្ត្រីការពារ សិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុក4រូបមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលំមនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំមុនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានស្នេហាដ៏ចម្រុងចម្រាសជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចំណែកតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំមុនក្រោមការចោទថាសកម្មជនរូបនេះបានចេញប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគណៈលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងម៉ាតក្នុងការសាងកាតិចស្ថិតនៅម្ដុំស្ទុបបូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំមុនថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករានេះជាសប្ដាហ៍ទី37ហើយដែលសកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការអើខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះនិងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលទ្ធផលនៃសវនាការនឹងត្រូវប្រកាសនៅរសៀលថ្ងៃនេះតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញថាមានករណីជនជាតិវៀតណាមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ចូលសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវនឹងការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយពុំមានថតរូបសម័យខ្លួនជាដើមលោកនាងមន្ត្រីពន្ធដារកម្ពុជាថានឹងចុះត្រួតពិនិត្យលើយានយន្តនិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅដើម្បីផាកពិន័យចំពោះរថយន្តទាំងឡាយដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធមុនថ្ងៃកំណត់ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយបន្ទាប់មកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យយានយន្តដែលមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចុះអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមករានេះតទៅនៅទូទាំងប្រទេសលោកនាងពលមានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពើមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសថៃយោធាថៃបើកឲ្យយោធានៅតាមបន្ទាយរៀបចំឲ្យកុមារកំសាន្តតាមរយៈការបាញ់កាំភ្លើងទៅតាមគោលដៅណាមួយនិងលេងសព្វាវុធផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងពិធីទិវាកុមាររបស់ប្រទេសនេះពួកយោធាបានរៀបចំបង្ហាញជាទ្រង់ទ្រាយធំអំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យយោធានៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសាធារណៈសង្គមនេះគឺជាការបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ពួកយោធាខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅមិនទាន់មានភាពនឹងនរចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកទី19កាលពីឆ្នាំ2014មកនេះបើតាមគេហទំព័រ Time Out India ពួកយោធាថៃបានបង្ហាញពីទូនាទីរបស់យោធាឲ្យមហាជនបានមើលជាលើកទី2ប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺនៅចំទីវាកុមារនៅប្រទេសនេះនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានធ្លាក់យន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម្នាក់បានស្លាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជប៉ុនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวินโดโดនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានអះអាងពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការការពារសន្តិសុខខណៈប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនជាមួយចិនក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះលោកអាបេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទេសចរនៅក្នុងតំបន់ហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្នុងជំនួបមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជាចំណុចអន្តរជាតិបំផុត ទីប្រឹក្សាការពារសន្តិសុខនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP ថ្លែងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនៅបូគូលោកស៊ីនស៊ូអាបេបានថ្លែងថាជប៉ុននិងជំរុញឲ្យសកម្មភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍដែនកោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីការពីខែមុនទីក្រុងតូក្យូនិងចាការតា បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពរហ័សរហួនជាងមុនបច្ចុប្បន្នប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែជាប្រទេសលេខធ្លោដែលមានចំនួនជាមួយចិននៅក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន
Samsung ជាក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅលើពិភពលោករបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេរកឃើញមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះថ្មទូរស័ព្ទប្រភេទ Samsung Galaxy Note 7 ហើយលទ្ធផលនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 23 ខែមករាខាងមុខទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការអះអាងរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបញ្ជាក់ថាពួកគេរកឃើញមូលហេតុនេះហើយការផលិតលើកក្រោយ ជៀសវាងមិនឲ្យកើតមានបញ្ហាដដែលនេះបន្តទៀតនោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Samsung នៅមិនទាន់អធិប្បាយលម្អិតពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីការរកឃើញភាពបរាជ័យក្នុងការផលិតនៅពេលកន្លងមកនោះក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងនឹងបង្ហាញផលិតផលប្រភេទថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺ
បានប្រកាសប្រមូលទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 7ពីអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីការចែកចាយហើយមានព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញថាទូរស័ព្ទនោះមានបញ្ហាផ្ទុះឆេះពេលសាកថ្មដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អតិថិជនលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092-192-0650
លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យាដីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម្ដងទៀតនៅម៉ោង 6:00 និង ព័ត៌មានខ្លីរឿងរ៉ាវម៉ោងដោយមេត្រីខ្ញុំបាទហូវុធីលោកអានសុខឿនអ្នកមិនជឿមធានផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា